Teďka zrovna probíráme období mých studií Pedagogického institutu, to jsou léta 1959 až 1961, abych to uvedl nějak i časově do nějaké souvislosti. Původně jsme měli takovou 2 roky všeobecné, kde jsme měli všechno. Bylo tam dokonce i vyšívání, bylo tam psaní, krasopis tedy, práce v dílnách, práce na pozemku, hra na housle tam byla. Já jsem tam začínal hrát na housle ve svých 17 letech. Samozřejmě jsem se naučil halíbelí a tím to skončilo. Nechápu, proč tohle to dělali. Po 2 letech jsme začali studovat teprve obory a to já jsem dělal češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu, což mi vyhovovalo, ale ten dějepis byl tam trochu navíc. Ten mi tam moc neseděl, to se musím přiznat. Ta škola, i když byla trochu absurdní, jo, tím svým cílem vyrobit z nás harmonicky rozvinuté učitele, kteří budou umět hrát na housle a vyšívat, jo, a všechno prostě. A ještě vzdělávat ty vyšší ročníky taky. Tak i přesto všechno byla pro mě velice dobrá a nedám na ní dopustit, protože jsem se tam setkal se spoustou dobrých lidí. Kupodivu, třeba na katedře výrobní práce byl jistý Ladislav Beránek, který byl původně jako takový dělnický kádr, maturitu dělal takový ten rychlokvaška, jakoby. Ale ten člověk, ten byl nesmírně vzdělaný, on to dohonil všechno. On byl původně dělník, myslím, že byl stolář, proto dělal na katedře výrobní práce. Ale to všechno dohonil, vystudoval, byl nesmírně vzdělaný a nesmírně zaujatý pro literaturu. U nás doma naši to nějak nepěstovali. Tam samozřejmě jsme byli taková ta středostavovská rodina, ale ten zájem, jako ano, do divadla předplatné, premiéra, rodiče a tak dále, četli nějaké ty knížky, ale ne moc. Tam já jsem od nich toho moc nemohl pochytit. Maminka měla takovou tu školu pro domácnost a tatínek tu obchodní akademii. On uměl skvěl těsnopis a no, němčina byla jeho mutršpráche. S maminkou mluvili německy a tak dále. A skvělý úředník byl, ale taky četl radši detektivky. Takže k té vážné, dobré literatuře mě ten Láďa Beránek, s kterým jsme si pak tykali, byl asistent, byl asi o 10 let starší vlastně než my, že jo? Ten mě přivedl k té orientaci ve světové literatuře, což bylo k nezaplacení. Potom tam byli znamenití lidé na katedře češtiny, kterou jsem studoval. Tam byl pan docent Pleskot na dětskou literaturu, znamenitý člověk, docent Sivek Alois, ten nám přednášel českou literaturu, sice hlavně Bezruče a Haška, ale byl to takový otevřený, svobodomyslný člověk. Pak byla zajímavá skupina lidí na katedře marxismu. Musím to přiznat. Marxisti u nás byli lidé, kteří nás nechali diskutovat, kteří nás se snažili trochu usměrnit při těch diskusích, ale naučili nás přemýšlet. Ku podivu, však taky špatně dopadli. V roce 68 je rozkulačili celou katedru marxismu, leninismu na pedagogické fakultě, vyhnali je a zřídili tam novou katedru. A tihle všichni dopadli hrozně. Byl tam Klement Pavloušek, koncentráčník, který byl znamenitý člověk, nesmírně tolerantní. Pak tam byl Josef Moravec, taky vzácný člověk. Nakonec se na tu katedru dostal i Jaroslav Krejčí, s kterým jsme pak podepsali chartu, který byl zavřený za politiku, jeden z prvních vězňů v 70. letech. Ten mě zkoušel ustátnit z marxistické filozofie. Je to absurdní, ale prostě tak to bylo. Že jo, tito lidi byli skvělí. Ovšem největší velikán, který mě tam potkal, byl kunsthistorik Petr Holý. Petr Holý tam přišel, on byl původně ředitelem domu umění, ale odsaď ho vyhnali, protože tam uspořádal výstavu brněnskému malíři Zdeňku Matalovi, který nebyl režimem přijatelný. A v Ostravě obzvlášť to nebylo možné. To bylo možné v Praze, bylo to možné v Brně, ale v Ostravě něco takového možné nebylo. Takže Petra Holého vyhodili naštěstí z toho domu umění a on se stal asistentem odborným na katedře výtvarné výchovy a učil dějiny umění a nezačínal pravěkem nebo nějakými kresbami v jeskyních, ale rovnou se pustil prostě do Francouzů, do barbizonských a učil nás moderní výtvarné umění 19. a 20. století. A učil to takovým způsobem, že jsme ho měli všichni strašně rádi a že na jeho přednášky chodili lidé, i kteří nestudovali tento obor. U něj jsem taky dělal potom státnice a psal jsem diplomku na katedře výtvarné výchovy. Kromě něho tam byl taky ještě Zdeněk Kučera, který nás učil modelování a kresbu. To byl taky velice svobodomyslný člověk, ten tuším, že ještě je profesorem v Olomouci teďka. A ačkoliv jsem byl zaměstnán mnohem víc jinými věcmi, než byla škola, tak jsem ty zkoušky dělal a dělal jsem je docela dobře. Nakonec jsem uspěl, ale jedna věc tam byla, takový stín se tam mihnul a to, že můj otec totiž, když mě nevzali tenkrát, když mi zakázali to studium vysoké školy, tak si stěžoval na ústřední výbor strany. Načež jsem byl v druhém ročníku a pozval si mě tajemník školy a říkal mi, člověče, my vás budeme muset vyhodit, protože vy jste tady vlastně na černo. Neprávem, vy jste měl 2 roky dělat někde ve výrobě, než jste měl nastoupit na školu. Teď tady prověřuje ústřední výbor strany, co je s váma? Váš otec si stěžoval a že jste nebyl přijat a vy tady 2 roky jste už. Takže to vypadalo velice zlé se mnou. A on říkal, tak za týden se to rozhodne. Přijďte za týden. To jsem tam dorazil a on říkal, je to dobré, pedagogická rada se za vás postavila a můžete pokračovat ve studiu. Což byla teda, to byla věc, protože hlavně v té době já jsem měl jiné zájmy, které jsem pokládal za velmi důležité v Ostravě a to bylo divadelko OKAP. Divadelko OKAP byla taková společnost mladých lidí, původně lidí, kteří začali studovat Vysokou školu báňskou. Byl tam Luděk Nekuda, Pavel Veselý, Edvard Schiffauer a ještě někdo z 11letky, tam byla Zuzana Majvaldová, Doležálek ještě nějaký. A oni vyrobili takový kabaret, který se jmenoval H3PO4, což je vzorec nějaké kyseliny fosforečné. A byla to taková skrumáž scének a písniček. A to dávali na Černé louce v Ostravě. A já jsem byl přítomen a díval jsem se na to zase jako na zjevení, protože se mi to strašně líbilo. Vedle mě seděl ještě jeden opavský hoch, Petr Podhrázký, kterému se to taky velice líbilo. A právě na tom jevišti poskakoval Pavel Veselý. Pavel Veselý je důležitá osoba v mého života, protože jeho tatínek Karel Veselý byl farář evangelický, který mě učil v náboženství v Hradci, dojížděl tam za náma autem. Nás učit 2 evangelici, jsme byli ještě jistý Milan Andla, syn přednosti místního nádraží. Spolu jsme trávili s panem farářem Veselým hodiny náboženství.
A my jsme se právě s Pavlem znali, protože jsme stejně staří, ročník 42. Oni se pak přestěhovali do Ostravy, pan farář tam dostal faru v Ostravě 1 na Moravské Ostravě a Pavel tím pádem už z mého obzoru zmizel nakrátko, protože pak jsem se tam objevil i já A našel jsem ho tam jako toho významného člověka, který tam hrál studentské divadlo. Z toho pak vzniklo divadelko Okap. A vedle mě seděl v lavici další evangelik z Opavy, to byl Petr Podhrázký. S tím jsme spolu chodili taky do nedělní školy a potom do mládeže evangelické v Opavě. A on tam se objevil taky v Ostravě a taky se mu to hrozně líbilo. A jelikož měl kapsu plnou všelijakých básniček napsaných na takových otaných papírcích, tak samozřejmě byl také přijat do divadelka Okap. Toto divadelko si našlo domov, já nevím, jak se to jmenovalo, Občanská beseda se to jmenovalo a mělo to sídlo v bývalém vykřičeném domě na Fifejdách v Ostravě, to se jmenovalo Atlantik tehdy, tam se chodilo za děvčaty za první republiky. A za komunistů to byla osvětová beseda. No prostě tam jsme hráli kabaret, takové to divadelko malých forem. Potom ti hoši, kteří byli na Báňské, nechali Báňskou a téměř všichni přešli na pedagogický institut a z mých vrstevníků se stali studenti o rok nižší, protože já už jsem měl před nimi ten rok náskok, zatímco oni byli na Báňské. Tam teď mám na mysli Lučka Nekudu a Pavla Veselého a Edu Šifaura. Eda Šifaur psal muziku, toho zajímala velice hudba. Nakonec si taky vystudoval skladbu a je z něho teďka renomovaný hudební skladatel v Ostravě. To byla doba, která právě přála malým divadelním formám. My jsme samozřejmě nebyli první. První byla zase Praha jako vždycky a my jsme znali Semafor, že znali jsme tyhle věci z povzdálečí a velice nám tato forma vyhovovala, protože jiná možnost se nějak veřejně projevit nebyla. V Ostravě vycházel jeden časopis literární nebo kulturně politický, bych řekl spíš, to byl Červený květ a to měli obšancované lidé starší, než jsme byli my a tam jsme se nějak těžko dostávali se svými prvními pokusy. Lepší už to bylo v rozhlase. Já si myslím, že rozhlas v té době, ostravský rozhlas, měl obrovskou kulturní funkci, protože se kolem něj soustředili hlavně hudebníci a to jazz, skvělý jazz se tam hrál. Lidé tam měli možnost si vydělat taky nebo možnost zaměstnání a to bylo hrozně dobré pro ostravskou kulturu. Byla tam taky literární redakce, kterou vedl Jan Drost tenkrát a pro nás byla velmi atraktivní ta mládežnická redakce, kde byla spousta takových osvícených lidí, kteří po nás chtěli, abychom pro ně taky psali nějaké povídky, nějaké literární žánry a to my jsme velice rádi. Tahle redakce taky objevila potom později Karla Kryla, ale k tomu se ještě dostaneme. To divadelko Okap začalo být velmi úspěšné a dokonce i na celostátním fóru. My jsme jezdívali na různé přehlídky soutěže tvořivosti mládeže a tam jsme vyhrávali první ceny v Plzni třeba, v Hradci Králové jsme taky hráli a já nevím, kde všude ještě. Naši takový trochu konkurenti a spíš kamarádi byla Zkumavka v Olomouci, kde působil taky Pavel Dostal. Nikdo nemohl tušit, že se později stane ministrem kultury se svým přítelem Jardou Geblem. To byly dvě takové vůdčí osobnosti toho olomouckého života malých forem a bylo to krásné, ta doba. Ten Okap, to byla taková jakoby spíš ideologie nebo životní styl náš. My jsme měli tam svého bůžka, kterého jsme vzývali, jmenoval se Pempo. Když byla premiéra, před premiérou jsme ho vzývali Pempo pomoc a vůbec všelijaké takové podivné rituály jsme prováděli, bylo nám tehdy nějak kolem 20 let, těsně, že jo, po 20 pak. Ty úspěchy nebyly jenom celostátní, ale byly potom i v zahraničí, ale to už mě minulo, protože to bylo později a já jsem byl na vojně v té době. Za doby svých studií na jakési bramborové brigádě v druhém ročníku, bylo to někde na Opavsku, jsme tam pomáhali zachraňovat úrodu brambor našim zemědělcům, tak jsem potkal takovou dívku, která byla vlastně už rok mojí kolegyní, ale já jsem o tom neměl tušení. Tam bylo spousta dívek na pedagogickém institutu v Ostravě, spousta studijních kruhů a čirou náhodou jsme se potkali v druhém ročníku na těch bramborách. No a od té doby ji vlastně mám do dneška. To je moje žena Jarka. Tenkrát jsem ji tam poznal, pak jsem ji rok asi uháněl a ona couvala, ale já jsem se nedal, protože mi bylo naprosto jasné, že ta a ne jiná. No a teď máme spolu 5 vnoučat. Takže doufám, že nám to ještě těch pár let, které nám zbývají, vydrží. Což byla taky významná událost v mém životě, že jo? To nemohu pominout prostě. Taky jsme to potom udělali tak nějak na konci studií, že budeme spolu učit. Podařilo se nám to zařídit nějak přes inspektora jednoho opavského, protože tehdy po absolvování studia jsme dostávali umístěnky. Jo, každý, kdo absolvoval, dostal umístěnku, kde musel nastoupit. A nám se podařilo přemluvit jednoho inspektora z Opavy, že nám dal umístěnky na jednu školu v Dolním Benešově. Jenže mě ještě čekala vojna předtím. Na tu vojnu jsem, protože naše školička tehdy byla úplně nová, ten pedagogický institut ostravský, tak neměla vojenskou katedru. Ta vojenská katedra byla až ten další ročník, ten už ji měl, ale my jsme ji ještě neměli. Někteří moji kolegové to udělali páleně, takže zůstali rok sedět jakoby a udělali si tu katedru a šli na vojnu jenom na rok a vlastně nepřišli o žádný rok tím pádem, jenomže já jsem takhle neuvažoval. A na tu vojnu jsem po promocích nastoupil. Ještě jsem spekuloval s tím, že bych mohl si to nějak oddálit, tu vojnu, tím, že neudělám státnici z dějepisu a že půjdu teda na vojnu až ten další rok. Jenomže sice opravdu se mi povedlo tu státnici z dějepisu neudělat, ale oni mě na tu vojnu vzali. Já jsem musel 1. srpna v roce 1963 narukovat do Horažďovic a odsloužit si těch 24 plus 2 měsíce, 26 měsíců na vojně. U zbraně velice podivné, protože jsem jmenovala vnitřní stráž. Já nevím, jak jsem zrovna já k tomu přišel, ale zřejmě to bylo právě tou školou, že pak jsem potkal na vojně spoustu učitelů, kteří byli v uniformě vnitřní stráže. Z nich ti, kteří to měli kádrově lepší, tak ty poslali do důstojnické školy a nás, kteří jsme na tom nebyli zrovna nejlíp kádrově, tak ty strčili do podůstojnické školy. Takže já jsem pak sloužil někde u Sokolova v Březové v podůstojnické škole 1. ročník. Všelijak mě přehazovali z místa na místo, nesl jsem to dost těžce celou tu dobu, ale nakonec jsem to absolvoval, celé to vojenské týrání z hodnosti četaře. V době té vojny jsme se taky s Jarkou vzali, už v tom druhém ročníku, takže já jsem dosluhoval vojnu jako ženatý voják a když jsem se vrátil z vojny do Ostravy, vlastně jsem nastoupil na školu v Dolním Benešově, Dolní Benešov, okres Opava. Jarka už tam byla, už tam ty 2 roky učila. Té oblasti se říká Prajská, protože je to Hlučínsko a to patřilo kdysi Prusku, vlastně před vznikem republiky. Marie Terezie to tenkrát prohrála, ten kus území a to přišlo Prusku, takže tam je takové obyvatelstvo. Ono je to Slezsko vlastně, ale ti lidé tam byli Češi i za toho Pruska ale za Reichu, potom za Němců, vlastně ta oblast připadla říši a ti obyvatelé museli narukovat do války, že jo, v mundurech Wehrmachtu a byli bráni jako, prostě jako říští Němci. Hodně jich padlo taky, hodně jich bylo v zajetí a potom ale ty vdovy po nich dostávali penzi z Německa, dostávali je v markách, čili v tuzexových bonech. A tam se třeba kupovala mouka v tuzexu, že? Nebo takové banální věci. A tam byla trochu zvláštní mentalita. Oni nám nebyli nějak nakloněni těm lidem, kteří jsme tam přišli a kteří jsme tam jako co si měli společensky znamenat, že učili jsme tam děti jejich. A oni byli vůči nám velice jako nepřátelští a já jsem tam neměl z toho vůbec dobrý dojem. Připadal jsem si tam velmi cizí v tom prostředí a kromě toho mě to učení opravdu nějak nebralo. Já jsem nikdy učitelem nechtěl být, takže já jsem tam přišel z té vojny v říjnu, prvního nějak, tak jsem nastoupil do školy a hned po několika dnech jsem paní ředitelce, tedy soudružce ředitelce, oznámil, že bych rád prostě podal výpověď. A ona říkala, no dobře, ale to takhle nejde, to musíte doučit ten školní rok, jinak prostě nepropustíme. Takže já jsem ten školní rok v Dolním Benešově odučil, čili já jsem učitel, který učil 9 měsíců. Za těch 9 měsíců jsem vyspěl tak daleko, že vím, že toto řemeslo nebylo mi osudem nějak dáno, že to neumím, nechci dělat. Taky jsem tam musel učit předměty, které jsem neměl ani v aprobaci a vůbec to bylo velmi takové těžké období mého života. Já jsem se vlastně tím pádem koncem června roku 1966 ocitl na dlažbě, protože jsem nemyslel na zadní kolečka, skončil jsem jako učitel a rozhlížel jsem se kolem a najednou jsem zjistil, že nemám co dělat. Žena byla těhotná, očekávala dítko, které se mělo narodit někdy koncem září a já jsem byl na holičkách a hledal jsem zaměstnání. A pořád jsem žádné zaměstnání v Ostravě nemohl najít, až konečně na nějaký inzerát jsem našel místo korektora v tiskárně. Takže jsem tam nastoupil v té tiskárně. Měl jsem tam samozřejmě víc peněz než jako učitel, že jo? A to o dost víc peněz. Ale ta práce byla taková, že jsem pracoval v noci vlastně a neměl jsem čas na okap a na divadlo a na takové ty aktivity, kvůli kterým jsem vlastně v té Ostravě zůstával, kvůli kterým jsem se nepřestěhoval do Dolního Benešova. Nýbrž jsem zůstal tam v Ostravě kvůli tomu. Že? Ještě jsem se zapomněl zmínit o jedné věci, totiž o tom panu faráři Veselém a Pavlovi Veselém. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsme u nich našli bydlení na faře. Oni tam měli podnájem, pan farář, velice příjemný podnájem, byly to 2 velké pokoje, byla tam kuchyň, zároveň s koupelnou taková, čili jakoby samostatný byt, akorát, že jsme měli společnou chodbu s farářovými a tam jsme právě začínali svůj život. Akorát tam byla taková nepříjemná věc v tom, že úřady nám nepovolili to jako podnájem, čili my jsme tam nebyli přihlášeni. A my jsme museli do toho Dolního Benešova, kde Jarka předtím měla garzonku, ale tu pustila, protože jsme bydleli v Ostravě na faře, tak jsme tam museli jezdit velice komplikovaně vlakem a autobusem, ne, ten byl hrozně drahý pro nás, protože jsme neměli slevu vinou toho, že jsme nebyli přihlášeni. Každý jsme měli bydliště někde jinde, žena je měla někde ve Vlkovicích u rodičů a já v Opavě u rodičů, takže jsme byli úplně na černo v Ostravě. Ale nakonec to celkem docela dobře dopadlo, že nám to razítko k přechodnému bydlení dali. No a já jsem tedy byl nezaměstný a pak jsem byl tím korektorem v tiskárně v Ostravě, tiskárna Rudého práva to byla, ale tisklo se tam všechno. A tam jsem pracoval a bylo to nevýhodné velmi. Až jednoho dne mě vyhledal jeden bývalý kolega ze studií o rok níž, Milan Fojtášek se jmenoval, a říkal, jestli bych nechtěl jít dělat do Krajského domu pionýrů a mládeže. On, že je tam šéfem oddělení masové práce a náš bývalý asistent z pedagogiky, který měl pod sebou pionýrskou praxi, Dalibor Střída, že je tam ředitelem v tom pionýrském domě a že by moc o mě stál. Tak jsem tam zašel s Fojtáškem a zjistil jsem, že by to bylo pro mě velmi výhodné, protože pionýrský dům s pionýry neměl nic společného, jenom ten název, ale šlo tam o volný čas dětí, o to, jak naplnit dětem, jejich dětem, které byly v principu mnohé z nich na ulici, které běhaly s klíčem na krku po Mariánských horách, tak činnost, kroužky všelijaké a takové různé akce se pro ně pořádaly. Takže já jsem na to samozřejmě přistoupil, protože tam ta pracovní doba byla celkem volná a já jsem měl čas na to naše krásné, skvělé divadélko.